foni nyungmoke ikpa Paulu fie sani kpakpa ni ko Kristo hi. Paulu ke Barnabaso aya mai ke akluwai babau. Ake ji ubi ome ya kpe nge solimi uwe ome. Ni gbokwe mion achome momu nyuonge kiki ome blonome anu. Achome kan ji ubi ome amongu ila waneneme. Ni ehane ape ni mlingwai ke mangwa. Ehame choli ngwai ke hemi nyeli ngwai. Ni atumunyu ke ko anyadalo kake ni mabane ya bakpome keji ayaya miyomami. Ni kike ome nyadalo noji Yesu Kristu wane. Si ji ubi ome awyese we Yesu. Aja kabene Kristu ba anui Kristu chomiyon esisi. Yesu no epewe no yaya miku siyo agbile. Tingendo michwepe episi yo mongu tira sika jibiji. Ni loeji o Kristu o egbowe hun. Loeji o piyo nono fenu ne mongu heike ike fun Kristu eno eke mongu akweti mada. Sine neme na maji wane ne abia no kwali ya soli yo amagbu nge ayaya mi. Ni loeji o fiemi no hane ji ubiyo meke ni babao ahe Kristu yi. Ne ni babao ba pe Kristu se nyeli ne ama solemi babao. Si nge endo mechwepe mion ni funhu hewe yi.